Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, nuclear facilities sa Iran, naiulat na tinamaan ng mga pag-atake kasunod ng banta ng Israel. Demand sa electric vehicles tumaas dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. At pelikulang Forgotten Island, tampok ang Filipino talents sa global animation. Sa detalye ng mga balita, nagkaroon ng panibagong pagtaas ng tensyon sa Middle East matapos maiulat na tinamaan ng ilang nuclear facilities sa Iran. Ilang oras lamang matapos magbanta ang Israel na palalawakin ang kanilang military campaign. Ayon sa Iran state media, kabilang sa mga tinamaan ng isang water facility sa Arak at isang yellow cake production site sa Yazd province. Kinumpirma din ng Iranian Atomic Energy Organization ang insidente, ngunit iginiit na walang nasawi at walang panganib ng radioactive contamination sa mga apektadong lugar. Kasabay naman ito, sinabi ni Donald Trump ng US na may progreso sa diplomatic efforts upang wakasan ng sigalot. Nagbigay din siya ng palugit na hanggang April 6 para sa Iran na muling buksan ng Strait of Hormuz, isang mahalagang ruta ng global oil supply. Samantala, sinabi ng Revolutionary Guards ng Iran na kanilang pinaatras ang tatlong barko na nagtangkang dumaan sa Strait of Hormuz at nagbabala ng mga sasakyang pandagat na konektado sa Estados Unidos at mga kaalyado nito ay hindi papayagang makadaan. Ang Strait of Hormuz ay dinadaanan ng humigit kumulang 20% ng supply ng langis at natural gas sa buong mundo. Ayon pa sa Iran, hinihigpitan nila ang kontrol sa naturang ruta na nagdudulot naman ng pangamba sa global energy supply. Mariinding tinutulan ito ng U.S. Secretary of State na si Marco Rubio na nagsabing ilegal at mapanganib ang mga hakbang ng Iran. Samantala, sa gitna ng pangamba sa supply ng langis, tiniyak ng kumpanyang Viva Energy na sapat ang fuel supply ng Australia hanggang buwan ng Hunyo. Ang kumpanya ay nagbibigay ng halos 1/4 or quarter ng fuel sa bansa at nagsabing hindi sila umaasa sa supply mula sa Middle East. Nananawagan din ang CEO na si Scott Wyatt sa publiko na manatiling kalmado sa kabila ng posibleng pandaliang pag-antala.
That isn't to say there won't be some times when things are tight, and it is obviously quite tight at the moment, and that may cause some short-term disruptions, but that's more about short-term waiting for vessels to arrive in the country than running out of fuel. So people need to be calm.
Samantala, dahil sa pagtaas ng presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East, dumoble ang demand para sa electric vehicles sa Australia. Batay sa datos ng National Australia Bank, tumaas ang EV loan applications noong Marso. Samantala, ang inquiries mula sa mga negosyo ay umakyat ng 88%. Ayon naman sa Australian Competition and Consumer Commission, tumaas ng 61 hanggang 92% ang presyo ng unleaded petrol sa mga pangunahing lungsod, habang higit sa doble naman ang naging presyo ng diesel. Sa ibang balita, sa Western Australia, unti-unti nang lumalabas ang mga residente sa mga apektadong baybaying bayan upang suriin ang pinsala matapos ang pananalasa ng tropical cyclone Narelle. Ibinaba na ito sa Category 2 matapos tumama sa hilagang kanlurang bahagi ng estado. Nag-iwan ito ng malawakang pinsala sa Pilbara at Northwest Cape bago tumawid malapit sa Coral Bay at tumungo sa Carnarvon. Sa New South Wales naman, pinapayuhan ng publiko na iwasan muna ang pagpunta sa karagatan o beach ngayong weekend dahil sa inaasahang mapanganib na kondisyon ng panahon. Ayon sa mga otoridad, maaring umabot sa 5 meters o 5 metro ang taas ng mga alon, habang ang lakas ng hangin ay posibleng lumagpas sa 100 kilometers per hour. Dahil dito, nagbabala ang Surf Life Saving New South Wales na iwasan muna ang paglangoy, surfing at iba pang aktibidad sa tubig. Sinabi rin ni Brent Maneri na mahalagang umiwas sa mga daluyan ng tubig ngayong weekend upang maiwasan ang anumang aksidente. Sa iba pang balita, kansilado ngayong taon ang iconic Outback Music Festival na Birdsville Big Red Bash. At ayon pa sa mga organizer, dulot ito ng matinding pagulan at hindi na posible ang relocation bago ang itinakdang petsa sa Hulyo. Mahigit isang dekada nang dinarayo ang festival na ito na umaabot sa 10,000 attendees kada taon. Target naman itong maibalik sa taong 2027. Tayo namang dumako sa mga balita sa ating komunidad. Tampok ang Filipino talent sa bagong animated film na Forgotten Island mula sa DreamWorks Animation. Pinangungunahan ito ni Liza Soberano at Her at kasama rin sa mga cast na Dolly De Leon, Jokoy, Lea Salonga at Manny Jacinto. Ang pelikula ay inspirasyon ng Philippine folklore at sumusunod sa kwento ng dalawang magkaibigang haharap sa magkahiwalay na landas ng buhay. Inaasahan namang ipapalabas ito sa Pilipinas sa September 23. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, may mga pag-ulan pa rin at mahangin sa Perth at 23 degrees Celsius. Sa Adelaide, maulap at 22 degrees. Sa Melbourne, may pag-ulan at 19. Sa Hobart, may mga pag-ulan din at 18 degrees. Sa Canberra, maulap at 19. Maaraw naman sa Wollongong at 22. Sa Sydney, maulap at 23 degrees Celsius. Sa Brisbane, maaraw at 28. Sa Cairns, posibleng ulanin at 31 degrees. At sa Darwin, maaraw at 33 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edenel Magdibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.